Esa semmia ta' Campus FM, nil-għawkum għal-programm nil-kaz nos għal-Ariston, b'kitba u riċerka ta' Carmelo D'Amato. Programm li sieħodna fuq vjaġġ tul l-istorja tal-Festival ta' Sanremo. Jippreżenta Carmelo D'Amato u Antonella Gallia-Lofreda.
Mediaset tat il-permess biex il-veteran prezentatur Mike Buongiorno jippreżenta din is-47 edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo illi saret bejn 18 u 22 ta' frar tas-sena 1997. Il-gwerra bejn ir-Rai u l-Mediaset kienet fl-aqwa tagħha. U Antonio Ricci, id-direttur ta' Striscia la Notizja, xejn maħa gost illi Buongiorno kien ser jippreżenta dan ix-show televiżiv imtella mir-Rai, tant illi kien jiddedika parti sostanzjali mill-programm tiegħu b'filmati ta' żbalji, gaff li għamel Mike waqt il-programmi tiegħu. Din kellha tkun il-11 u l-aħħar preżentazzjoni tal-Festival għal Mike, fejn jassistuh fil-preżentazzjoni kien hemm Piero Chiambretti li fl-ewwel serati tal-Festival kien liebes ta' Anġlu imdendel fuq il-palk tal-Ariston, waqt li s-serata finali kien liebes ta' Xitan. Kif ukoll ix-showgirl tal-mument, Valeria Marini. Marini kienet tkun imdawra minn 4 bodyguards jieħdu ħsieb is-sigurtà tagħha. Forsi l-istil ta' preżentazzjoni ta' dawn it-tliet karattri kienet ferm differenti mis-serjetà assoluta ta' Mike, għall-imqarbizza kultant stupida ta' Piero u l-kuntrast ta' Valeria, illi ma kienitx titlef l-okkażjoni biex tidher u tipposa għar-ritratti. L-aħjar li mar fejn jidħol bejh ta' diski kien Nek, bil-kanzunetta Laura non c'è.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua, e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sai, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succede? Muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te. Bene d'amore
Il-klassifika taljana kienet mimlija b'diski bil-lingwa Ingliża. Għalhekk li jkollok kanzunetta bil-lingwa taljana fl-ogħla pożizzjonijiet kienet xi ħaġa kważi speċjali. Bħala persuna nek kien raġel sabiħ u kellu diversi stedinijiet biex jħossem f'numru ta' films. Iżda l-għażla waqgħet fuq il-mużika. Fil-klassifika tal-festival nek spiċċa fis-seba' post. Fl-ewwel post ġew id-duo ġalis li ġew promossi mill-kategorija Nuove Proposte bil-kanzunetta Fjume di Parole. Il-ġalis kienu formati mis-sabiħa Alessandra Druzjan u l-partner tagħha Fabio Ricci. Ma kellhom xi kanzunetta kera iżda kienet kanzunetta li għal xi raġuni għalet ħafna kritika. Din kienet is-sena fejn l-Italja reġgħet bdiet tipparteċipa fil-Festival tal-Eurovision, fejn il-ġalis spiċċaw fir-raba post. Ftit wara l-festival, bħalma jiġri ta' spiss, issir tfittxija fuq l-internet tal-kanzunetti li jkunu jistgħu jixbħu lil din l-kanzunetta. U xi ħadd qal li din il-kanzunetta tal-ġalis Fjume di Parole kienet kopja eżatt tas-suċċess tar-Roxette, Listen to Your Heart. Inħalli għalikom tisimgħu dawn iż-żewġ diski u tiġġudikaw. Kien mistenni ħafna aktar minn dan id-duo li però għadda żappuntaw ferm l-aspettattivi li bnew. Fit-tieni post ġiet Anna Oksa bil-kanzunetta Storje. Wara l-festival, Anna Oksa pubblikat album bl-isem ta' Storje imiej più grandi suċċessi, album li wasal sa' 9 post tal-klassifika taljana. Fit-tieni post ġiet il-kantanta Sirja li s-sena ta' qabel kienet rebħet il-kategorija Nuove Proposte bil-kanzunetta Sejtu. Kien jidher li għal Sirja din kellha tkun sena pożittiva għall-aħħar. Iżda sfortunatament l-album li ħarġet wara l-festival, l-Angelo, kien fjask fejn wasal biss tal-41 post tal-klassifika.
Biex jippruvaw iżidu l-emozzjoni tal-votazzjoni, din is-sena mal-ġurija demoskopika inaqdet ukoll ġurija ta' kwalità, immexxija mit-tenur Luciano Pavarotti. Flimkien ma' Luciano, il-membri l-oħra ta' din il-ġurija kienu il-kompożitur Bill Conti, il-direttur Mario Missiroli, il-kantant Gino Paoli, il-direttur tal-orkestra Armando Trovajoli u l-kompożitur Nicola Piovani. Pavarotti stqar li l-festival kien dejjem isegwih għax minnu dejjem ħarġu kanzunetti interessanti, anki jekk kultant dawn kienu jispiċċaw fl-aħħar post, imbagħad jiksbu suċċess wara li għaddi l-festival, bħalma kienet il-kanzunetta Donne tal-ħabib tiegħu Zucchero. Fost il-kantanti big insibu lill-Albano, Francesco Baccini, Loredana Bertè, Fausto Leali, Massimo Ranieri u Toto Cutugno. Tajjeb insemmu l-kanzunetta ta' Patti Pravo, e dimmi che non vuoi morire, baqgħet magħrufa bħala waħda mill-aħjar kanzunetti illi qatt ħarġu mill-festival.
Io sono la sola ormai, credi, non c'è più nessuno che, quando chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me, forse non mi credi. Guarda, sono qui per me, non ti ricordi, eri come loro te. Tutti quanti sono degli eroi, quando vogliono qualcosa, beh, lo chiedono, lo sai, a chi può sentirli. La cambio io la vita che non ce la fa cambiare me. Devi qualcosa, cosa volevi, vuoi far l'amore con me. La cambio io la vita che mi ha deluso più di guai per te. Dimmi, ti sei ricordato che hai una donna che se non ci sei, come fare a stare senza te? Piangi insieme a me, dimmi cosa c'è. Far l'amore con me, la cambio io la vita che mi ha deluso più di te, portami al mare, fammi sognare e dimmi che non
Għalkemm din il-kanzunetta ġiet klassifikata fit min post, edimmi kien on voj morire rebħet il-premju tal-kritika dedikata għal Mija Martini, kif ukoll il-premju għall-aħjar mużika. Fil-kategorija nuovi proposte nsibu numru ta' kantanti li kellhom xi suċċessi wara l-festival, għalkemm is-suċċess kien wieħed limitat. Kantant li martajjeb f'din għall-kategorija kien Nicolo Fabi, li kellu kanzunetta b'isem ta' Capelli, u li permezz tagħha rebaħ il-premju tal-kritika f'din għall-kategorija. Kien hemm kantant ieħor li f'dik għall-edizzjoni ma tantx ingħata attenzjoni, Mickey Mix, li l-veru isem tiegħu jkun Michele Salvemini. Però xi snin wara kiseb suċċess bl-isem ta' Kaparezza. Ir-rebħa f'din għall-kategorija maret għand tlaħħwa li kienu jirrekordjaw bħala Paula e Chiara u li bħala kunjom kienu jeżi. Kellhom kanzunetta tajba, Amiċi Kome Prima, u mar-riżultat tar-rebħa tagħhom tant ferħu li tgħanqu u tbewsu fuq il-palk. Xi ħaġa li ma tantx oġbot lil Mike Bongiorno li kien għadu jaħsibha xi ftit l-antika. Paula e Chiara kellhom xi suċċessi oħra fis-snin 80 u 90, anke fil-Festival Bar. Iżda mbagħad ma smajna xejn aktar dwarhom. Fost l-aħjar vuċijiet kien hemm dik ta' Alex Baroni li bil-kanzunetta Kambjare ġi klassifikat fit-tieni post. Grazzi għat-talentu għal-vuċi sabiħa li kellu, Alex Baroni rebaħ il-premju għall-aħjar vuċi fil-festival, kif ukoll il-premju għall-aħjar interpretazzjoni. Il-vuċi ta' Baroni tant kienet tajba li rċieva klim ta' tifħir anke minant Luciano Pavarotti. Sfortunatament, Alex Baroni ma tantx seta' jagħtina ħafna mużika bil-vuċi sabiħa tiegħu għaliex miet feta' żgħira ta' 32 sena.
Dentro i sogni miei, ma io non dormirò, mi dovrà passare. E quanti amori avrai? Che cosa gli dirai? E quanto anche di me, io dovrò cambiare. Amore, non mi provocare, arriverò fino alla fine di te.
il-kantanti mistiedna kienem Lionel Richie, Spice Girls, Bee Gees u David Bowie, illi b-sorpriza għal kulħadd stqarr illi qatt ma kien sema bil-Festival ta' Sanremo. Kienem ukoll Mireille Mathieu li għall-interpretazzjoni tagħha tal-La Vie en Rose irċivit standing ovation. Kien festival mibni fuq spots pubbliċitarji, fuq sponsors uffiċjali, fuq spettaklu ta' varjetà aktar milli fuq il-kwalità tal-kanzunetta. Minkejja li l-pubbliku li jsegwi dan il-festival żdied sew minn dak tas-sena ta' qabel, ma kienx sorpriża li l-beħ ta' diski għal din l-edizzjoni kien wieħed diżastrus.
Biex jippreżenta l-edizzjoni tas-sena 1998, ġie magħżul il-preżentatur popolari Fabio Fazio. Għax kien qed jinħass il-bżonn ta' dem ġdid fil-festival. Però ġara li ħafna mill-bidliet irid idaħħal Fazio ma ġewx aċċettati, għalhekk Fabio Fazio rtira. L-għażla waqgħet fuq preżentatur tajjeb, iżda ferm it-ferm differenti minn dawk ta' Fabio, il-veteran ta' 75 sena Raimondo Vianello, li kien preżentatur tal-Mediaset. Raimondo stess ammetta li ma tantx kien jifhem fil-kanzunetti u fil-kantanti, u għalkemm il-preżentazzjoni tiegħu kienet tajba, grazzi għall-esperjenza li kellu, ftit li xejn daħal fl-ispirtu tal-festival. Il-Mediaset kienu qed jieħdu gost li għal darb'oħra kellu jkun preżentatur tagħhom li kellu jippreżenta l-aktar programm televiżiv segwit mill-pubbliku Taljan. Jassistuh fil-preżentazzjoni kien hemm l-attriċi Veronika Pivetti li kienet tiġi joħt il-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti Taljana Irene, flimkien mat-top model imwilda fir-Repubblika Ċeka Eva Herzigova. Sfortunatament dawn iż-żewġ preżentaturi wkoll għamlu diversi żbalji waqt il-preżentazzjoni tagħhom. B'mod ġenerali kien festival batut, fejn l-ebda kanzunetta ma rnexxielet tidħol fil-klassifika Taljana.
Għal din l-edizzjoni insibu jieħdu sem 14 il-kantant fil-kategorija Big u 14 fil-kategorija ta' Nuove Proposte, illi kienu akkumpanjati minn orkestra ta' 48 mużiċist taħt id-direzzjoni ta' xejn anqas minn 17 il-direttur tal-orkestra differenti. Jakkumpanjaw lill-kantanti kien hemm 8 koristi. Fl-ewwel serata kellhom jinsemgħu l-14 il-kantant fil-kategorija Big jew Kampjoni flimkien mal-14 fil-kategorija ta' Nuove Proposte. Fit-tieni u t-tielet serata kellhom jinsemgħu 7 kampjoni u 7 nuove proposte. F'kull serata, waqt li r-raba serata kienet iddedikata għall-finali ta' Nuove Proposte. Il-ħames serata kienet il-finali li fiha kellha titħabbar il-kanzunetta rebbieħa. Għal din l-edizzjoni insibu regolament illi kien jippermetti li l-aħjar 3 kanzunetti fil-kategorija Nuove Proposte ikollhom id-dritt jikkompetu mal-kantanti l-kbar fis-serata finali. U ġara xi ħaġa li qatt ma rrepetit ruha. Il-kanzunetta rebbieħa ta' Nuove Proposte rebħet ukoll il-kategorija tal-kantanti Big.
sono solo attimi, proprio difficili. Ti cerco nei miei mille pensieri, ricordo come eri, ti perdo, non ti ho avuto mai. Senza te sento che la mia vita è difficile, ma non è finita. In salita lo so, penso che ce la farò.
Għal darb'oħra, il-festival intrebaħ minn persuna nieqsa mid-dawl, Annalisa Minetti. Annalisa kienet tfajla twila u sabiħa, tant il-sena ta' qabel anka kienet waslet sal-finali tal-konkors ta' sbuħija Miss Italia. Ħafna kellhom id-dubji tagħhom dwar jekk ir-rebħa nataġġ lil Annalisa għax kienu jitħassruha. Waqt id-dopo festival li din is-sena kien preżentat minn Piero Chiambretti u Nino D'Angelo, kien hemm min qal u saħansitra akkuża lill-kantanta illi rnexxielha ddawwar il-handicap tagħha f'min jiera tad-deb. Kien hemm ukoll min ħaseb li ser titwieled xi stilla mużikali ġdida. Ma kienx il-każ ta' twelid ta' stilla ġdida. Il-kanzunetta għalkemm kienet waħda passabbli, però ma laħqitx il-livell mixtieq. U Sanremo għal darba oħra kellu kantanta li sparixxiet mix-xena mużikali eżatt kif intemm il-festival. L-istess bħalma ġara lil Jealous is-sena ta' qabel.
Kantanta oħra li ġiet promossa minn nuove proposte kienet il-kantanta Liza, li bil-kanzunetta tagħha sempre ġiet ikklassifikata fit-tieni post wara Annalisa Minetti, waqt li mal-kantanti Big irnexxiela tasal sat-tielet post. Fit-tieni post għall-festival ġiet il-kantanta Antonella Ruggero. Minkejja l-età ta' 46 sena, Antonella kienet titqies bħala kantanta veterana, jekk xejn grazzi għan-numru ta' preżenzi tagħha fil-festival. Fil-fatt din kienet is-sitt parteċipazzjoni tagħha f'Sanremo, 5 darbiet mal-Mattia Bazzar bdin tkun l-ewwel darba bħala kantanta solista. Fil-fatt Antonella kienet iddeċidiet li tħalli l-band illi magħha kellha suċċessi kbar u tittanta xortija bħala kantanta solista bil-kanzunetta Amore Lontanissimo.
Amore mio, dove sei?
Nista' ngħidu li l-parteċipazzjoni ta' tliet kantanti tal-kategorija Nuovi Proposte li ġew promossi fil-kategorija Big ħarbtu l-pjani ta' ħafna mill-kantanti stabbiliti. Ron, Spanja, Enzo Jannacci, kif ukoll Paola e Chiara, kollha marru l-festival bi ħsieb li jiksbu pożizzjoni aktar rispettabbli. Konsolazzjoni għal Enzo Jannacci kien ir-rebħ tal-Premju Volare għall-kliem tal-kanzunetta tiegħu kwando hu mużiċista ride. Fatt kurjus huwa li waqt l-interpretazzjoni ta' din għall-kanzunetta, l-orkestra kienet taħt id-direzzjoni tat-tifel ta' Jannacci stess, Paolo. Din is-sena wkoll kellna l-ġurija ta' kwalità li kienet magħmula mill-kittieb, ġurnalista u poeta Taljan Vincenzo Cerami, mill-kompożitur pjanista Ingliż Michael Nyman, mill-kompożitur diskografiku Taljan Cerso Valli, mill-ġurnalista Franċiża Monique Vot u mill-kantawtur Taljan Roberto Vecchioni.
F'din l-edizzjoni insibu żewġ bands bi stil ta' mużika xi ftit jew wisq differenti minn dak li soltu imdorrin nisimgħu fil-festival. L-Nuova Kumpanija di Kanto Popolare u l-Pikkola Orkestra Avion Travel, illi kellhom stil ta' mużika kemmxejn jixxiebaħ. Ħafna jqisu li l-Avion Travel kienu l-vera rivelazzjoni ta' dan il-festival. L-aktar meta grazzi għall-kanzunetta tagħhom Dormi e Sonja, irnexxilhom jirbħu l-premju tal-kritika Mia Martini, il-premju Volare għall-aħjar mużika waqt li s-Sur Mast Beppe Vessicchio rebaħ il-premju għall-aħjar arranġament.
Creatura sincera, l'amore mio non sbaglia, sei vera, 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 bella, e dormi sulla mia spalla. La notte mette dubbi, ed è pianura nera che confonde le parole della sera. La luna mi somiglia, fa finta di dormire, poi si cerca nelle ombre sulla faccia. Domani. Io
santo che forse ti capisce, suggerisce, ti sorregge, ci protegge.
Soltu polemiki ma naqsux. Kellom jieħdu sem bħala mistiedna speċjali kantanti kbar taljani bħal Gianni Morandi, Renato Zero u Patti Pravo. Li jizda mħabba protesti kbar mill-kantanti l-oħra kellom jiġu mwaqfa mill-li jieħdu sem. Biex ipattu għal dan in-nuqqas kien hemm lista mhux ħażin ta' super ospiti. Fosthom Michael Bolton l-interpreta Nelson Dorma, Ricky Martin, Jimmy Page u Robert Plant tal-Led Zeppelin, Aqua, Brian Adams, Celine Dion, Madonna u forse l-aktar mistiedna il-Backstreet Boys illi ġibdu lejn it-toroq tal-Ariston eluf ta' zazax bit-tama li jaraw jew forse jkollhom ċans jiltaqgħu mal-idoli tagħhom.
Wasalna għall-aħħar festival tal-Millenju dak tas-sena 1999. Ir-rebħa forsi anke bla mistenni marret għand Anna Oksa bil-kanzunetta Senza Pietà.
Oh.
kienet it-tieni rebħa ta' dan il-festival għal Anna Oksa. Rebħa li waslet eżatt 10 snin wara r-rebħa tagħha flimkien ma' Fausto Leali bil-kanzunetta Tila Xero lura fl-1989. Kienet kanzunetta fejn fiha Oksa setet tur il-kapaċitajiet tagħha bħala kantanta, b'noti għoljien u oħrajn baxxi, illi Oksa irnexxiela tinterpreta b'diffikultà ta' xejn. Forsi impressjonat ukoll it-tanga li kienet liebsa u li kienet tidher sew minn fuq il-qalzit is-sikkat li kienet liebsa. Il-ġurnalisti kienu kollha tal-fema li r-rebbieħa tal-festival kellha tkun Antonella Ruggero bil-kanzunetta Non ti dimentico. Tant li sas-serata finali Ruggero kienet tinsab fl-ewwel post fil-klassifika provvisorja. Allura x'ġara? Fis-serata finali, wieħed mill-membri tal-ġurija, illi kellhom voti mill-wieħed sal-10, ta' 10 punti lil Oksa u 0 punti lil kantanti l-oħra kollha. Bekk Anna Oksa ħadet vantaġġ fuq ir-rivali tagħha u ġiet iddikjarata rebbieħa ta' din id-49 edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo. Waqt li Ruggero, għalkemm fehem iddiżappuntata, kellha tikkuntenta bit-tieni post. Grazzi għal din ir-rebħa ta' Anna Oksa, dak li r-rebbieħa tkun magħrufa minn qabel, jiġifieri li Antonella Ruggero kienet se tirbaħ il-festival għal darb'oħra reġa' ma seħħx. Fit-tielet post ġiet Mariella Nava bil-kanzunetta Così è la vita.
Wara żewġ festivals fejn il-kantanti rebbieħa kważi sparixxew mix-xena mużikali eżatt kif intemm il-festival, din is-sena kien hemm il-bżonn li r-rebħa tmur għand xi ħadd illi jkun kapaċi jżomm ir-ritmu mużikali. U fl-istess ħin iżomma tradizzjoni tal-passat. Għalhekk barra Oksa u Ruggero kienu qed jissemmew ukoll bħala probabbli rebbieħa, Albano u anke Nada. Kien hemm uħud li tbissmu meta raw li Nada kienet waħda mill-parteċipanti fil-festival, peress li din għall-kantanta, l-aktar li kienet popolari kien lura fis-snin 60 u 70. Għalhekk ħafna kienu qed jaħsbu li Nada kienet qed tieħu riskju b'din għall-parteċipazzjoni tagħha. Bil-kanzunetta Gwarda minn Jokki li kienet kompożizzjoni tagħha stess, Nada ma kellix moħħa r-rebħ tal-festival jew li tidher fuq programmi televiżivi. Iżda riedet biss li tkompli biex shows tagħha f'nightclubs u lokalitajiet simili. Kellhom kanzunetti tajba wkoll Nino D'Angelo u Enzo Granianiello flimkien Ornella Vanoni. Dan id-duwa tagħna kanzunetta bidja lek Napolitan, Alberi. Xi ħaġa li sorprendit lil ħafna l-aktar meta Ornella Vanoni kienet mill-Belt ta' Milan. F'din l-edizzjoni, Ornella Vanoni ġiet premjata bil-Premju Ċittà di Sanremo, premju li kien qed jingħata għall-ewwel darba bħala rikonoxximent għall-karriera.
Siamo poveri, senza più radici noi non siamo liberi, liberi di fare sogni e di volare via, oltre queste case dove sono gli alberi. Sento un bisogno in me di
autostrade si allontanano. Quando imparerò ad amare, io li seguirò.
Alberi tagliati con musica italiana in me. Sento bisogno di te.
Foglie sparse al vento e poi insieme a loro c'eravamo noi.
Għal dan l-aħħar festival tas-seklu, ir-Raj għażel lil Fabio Fazio bħala preżentatur. Fazio li fl-età pjuttost żagħżugħa ta' 34 sena kien qed jikseb suċċessi kbar bil-programmi televiżivi kwelli kel Calcio u Anima Mia. Kif jgħid il-Malti, ir-Raj laqat il-musmar fuq rasu għax Fabio Fazio irnexxilu jsib ir-riċetta kważi perfetta anke fejn jidħlu l-preżentaturi l-oħra u anke fejn jidħlu l-mistiedna speċjali. Biex jassistu fil-prezentazzjoni, Fazio għażel ir-rebbieħ tal-Premju Nobel għal-Mediċina fl-1972, Renato Dulbecco, u l-modella Franċiża ta' 22 sena, Letizia Casta. Għalkemm kbir fl-età, tant li ċelebra elu il-85 sena tiegħu propju waqt il-festival, Dulbecco stqarr illi grazzi għat-tfal tiegħu kien dara jisma' mużika aktar moderna. Imwilda Korsika, Letizia kantat diversi kanzunetti popolari italjani matul is-serati tal-festival, Foston Volare u Il Ragazzo della Via Gluck. Ovvjament l-accent Franċiż ħalla impatt fuq dawn l-interpretazzjonijiet illi iżda intlaqgħu b'applawżi kbar mill-pubbliku preżenti. Biex ikompli jserraħ rasu mis-suċċess, Fazio ħamijaw lill-preżentaturi oħra illi kienu jgħinuh jippreżenta il-programm kwelli kejl Calcio. Fosthom Orietta Berti, illi ħadet ħsieb tippreżenta Sanremo Notte, Teo Teokoli, illi kien jimita diversi personalitajiet popolari, u Anna Marchesini, illi wkoll kienet komika u imitatriċi. Għall-bidu kien maħsub illi jgħin fil-preżentazzjoni kien ser ikun hemm ukoll Claudio Baglioni, illi kien jippreżenta l-programm Anima Mia flimkien ma' Fazio, illi iżda rtira minħabba raġunijiet professjonali. Tajjeb ngħidu però li Baglioni ippreżenta l-edizzjonijiet tal-festival tas-sena 2018 u 2019.
Bħala mistiedna speċjali kien hemm ismijiet kbar, fosthom l-astronauti Neil Armstrong, l-ewwel bniedem fuq il-qamar, u sieħbu Edwin Aldrin, Roger Clinton u l-President Bill, ir-referi Pierluigi Collina. Kien hemm is-Sinjura Għada li għal 20 sena kienet offriet is-servizzi tagħha bħala infermiera waqt il-festival. U anke ħadet ħsieb li Romina Power meta kienet ħadet sem fil-festival fażi avvanzata ta' tqala tagħha. Kien hemm l-attur Roger Moore magħruf għall-parti tiegħu fil-films ta' James Bond. Kien hemm ukoll Michael Gorbachev, rebbieħ tal-Premju Nobel għall-Paċi, u l-ex-President tal-Unjoni Sovjetika, flimkien ma' Martu Raiza. Fejn jidħlu kantanti mistiedna kien hemm taħlita interessanti ta' kantanti barranin oħra Taljani fosthom Cher, Blur, Skanka Nanis, R.E.M., Ricky Martin, Lenny Kravitz, Mariah Carey, u Taljani Gianni Morandi, Riccardo Cocciante, Franco Battiato u Ivano Fossati biex insemmu biss uħud. Faż dawn il-mistiedna hekk kbar importanti kien hemm il-biża lill-kanzunetti tal-festival. Li suppost kellhom ikunu l-aktar ħaġa importanti kienu ser jitwarbu fil-ġenb. Għalhekk ridu jagħmlu tajjeb il-kantanti u l-kanzunetti tagħhom. Barra l-kantanti li diġa semmejna, din is-sena naraw ukoll il-parteċipazzjoni ta' Albano, li għall-ewwel darba kien qiegħed juża wkoll kunjomu, Karissi, b'rispett lejn missieru. Kien diġa bdiet tiġri l-aħbar li wara ħafna suċċessi, wara ħafna tbissim u wara ħafna tfal, l-istorja ta' mħabba bejn Albano u Romina kienet waslet fit-tmiema.
Fil-kategorija nuove proposte insibu numru ta' ismijiet interessanti. Insibu lil Filippa Giordano, li ġiet fit-tieni post bil-kanzunetta Un Giorno in Più. Kien hemm Leda Battisti, li ħafna staqsew jekk kinitx tiġi mill-Kbir Lucio jew inqdiġ bil-kunjom biex takkwista l-voti. Kien hemm Max Gazzè li għalkemm ġie klassifikat fil-pożizzjoni numru 8 bil-kanzunetta Una Mużika Può Fare, għadu popolari sal-lum u rrebbieħ tal-kategorija, żagħżugħ ta' 30 sena. Alex Britti. Mil canzonetta Oggi sono io.
So perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora e ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca. Non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri. Come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è fallito provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per farlo. Notte già finita, non so ancora dentro come sento, non so neanche se ti rivedrò, resterà soltanto un'altra inutile occasione, e domani poi ti rivedo ancora, e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è sbagliato trovarci, solo per portarti a letto, e non me ne frega niente. Se non è successo ancora, aspetterò qualche momento e non sarà una volta sola. Spero più che posso che non sia soltanto sesso. Questa volta lo pretendo. Preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia. E se davvero perderò il volo.
Il-votika numaqsu ma f'żewġ kategoriji. Il-ġurija demoskopika, jew ġurija popolari li kellha tivvota fl-ewwel serati. Waqt li fis-serata finali kienet tivvota l-ġurija ta' kwalità, fejn il-vota taż-żewġ ġuriji kienu jingħaddu flimkien. Din is-sena l-ġurija ta' kwalità kienet immexxija mis-sur Mass kompożitur Ennio Morricone, u magħmula mill-preżentatur Amadeus, it-tenur José Carreras, il-mużiċista Maurizio De Angelis, l-attur direttur Carlo Verdone, kantawturu Umberto Bindi u sieħbu l-Brazilian Tokinio, l-espert tal-mużika Dario Salvatore, il-kittib Enrico Brizzi u l-kittieba Fernanda Pivano.
Nistgħu ngħidu li kollox ma kollox dan kien festival tajjeb. Kemm fejn tidħol mużika, fejn tidħol preżentazzjoni u anke fejn tidħol udjenza. Huwa kkalkulat li din l-edizzjoni ġi segwita minn medja ta' kważi 56% tat-telespettaturi. Forsi ta' diżappunt kien il-ħlas tal-preżentaturi. Fil-waqt li għall-modella Franċiża Letizia Casta ir-Raj ħallas 300 miljun lira Taljana madwar 155,000 euro tal-lum għar-rebbieħ tal-Premju Nobel Renato Dulbecco, ir-Raj ħallas biss 50 miljun madwar 26,000 euro. Jiġifieri sitt darbit anqas.
Dak kien il-programm mill-Kazino Sall-Ariston fuq kitba u riċerka ta' Carmelo D'Amato. Nistednukom tkunu magħna għal-programm ieħor. Ħallhom ġimgħa fl-istess ħin.
sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole,
sono tutte pari,
ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare.
Poi vedremo.
Se viene voglia di cantare, canteremo. Perché Sanremo è Sanremo.
Viaggiatori del sogno, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta, ma non cambieremo.
Perché Sanremo è Sanremo.
Sanno di zucchero, di fragole e limoni, quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fa ridere, fa piangere, ci ricascheremo.
Perché Sanremo è Sanremo.